Kolfinna gat ekki sofnað. Hún heyrði Aron leika við hvolpin. Alltaf mátti Aron vaka lengur. Hún vildi líka vera 8 ára. Samt þótti henni gaman að vera 5 ára. Kolfinna flautaði á hvolpin. Hann stökk upp í rúmið og sleikti hana í framan. Hann er að kyssa mig góða nótt, sagði Kolfinna kát. Aron fór með hvolpinum í fótbolta. Hvolpurinn reyndi að bíta í boltan. Hann urraði og dillaði skottinu. Hann kunni ekki að sparka þótt hann væri með 4 lappir. Aron skelli hló og ýtti við hvolpinum. Hann reyndi að bíta Aron í tærnar.